Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Daniel Nicolae. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Dragi ascultători, dragi telespectatori, suntem în direct, iar subiectul pe care vi-l propun astăzi este următorul. Este un subiect sensibil, dar este foarte important. Cum ne raportăm la căderea credincioșilor? Care sunt implicațiile etice în fața păcatului semenilor noștri? Așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile la numărul de telefon 0314-378-379. Repet numărul de telefon 0314-378-379. Dacă aveți întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag să interveniți. Dacă vorbim de căderea credincioșilor, vorbim de biserică, vorbim de un corp, de o formă organizată. Este biserica o adunătură de sfinți, ca să vorbim așa direct?
Domnul Hristos spunea ce e biserica. În Luca, la capitolul 5, cu versetul 31, ni se spune așa: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Așa că biserica este un spital. Un spital pentru cei bolnavi spiritual, care încearcă să caute alinare, să caute vindecare. Sfinți în biserică nu, doar pe pereți găsim, dar în biserică nu, deocamdată. Atunci când biserica va fi proslăvită în împărăția lui Dumnezeu, da, va fi biserica sfinților. Până atunci, nu, suntem cu toții supuși greșelilor, suntem cu toții supuși cizelării Duhului Sfânt pentru a ne pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu.
Așadar, plecăm de la această premisă. În biserici, chiar și între credincioșii care se declară practicanți și sunt practicanți, există căderi. Aș vrea totuși să facem o distinție între ceea ce înseamnă păcatul acesta la discuția noastră că nu suntem sfinți și acea cădere de la credință. Pentru că dacă vorbim de căderea de la credință, vorbim de o renegare oarecum a principiilor pe care le-ai avut până atunci sau pe care biserica din care ai făcut parte le are. Care ar fi totuși diferența mai mult decât această generalizare? Nu suntem sfinți, în biserică nu sunt sfinți, toți într-o formă sau alta avem căderi.
Dacă ar fi să ne referim la cădere în cadrul bisericii, găsim mai multe aspecte. Nu sunt toate. Câteva. Mai întâi, comiterea unui păcat. Da, comiți un păcat, membru rămâne în continuare în biserică, ca parte componentă, fie membru, fie, chiar dacă nu mai face parte din comunitatea respectivă, dar rămâne aproape de biserică. Aici este un aspect. Al doilea aspect, negarea valorilor și dogmelor bisericii respective. La nivel comportamental, la nivel declarativ, dar sub presiune. Nu de mult, în țara noastră, se făceau presiuni mari asupra membrilor bisericii și unii au spus: domnule, nu mai pot. Numai că în momentul în care presiunea aceasta a dispărut, oamenii aceștia au venit înapoi în biserică și au reluat viața, bineînțeles, trecând prin procedeul prin care se intră în biserică. Și mai este un al treilea moment, pierderea credinței în doctrina bisericii respective. Și aderarea la o altă formă de organizare ca biserică sau negarea oricărei forme morale a creștinilor. Și atunci devin oamenii atei, devin panteiști, devin orice. Dar acestea sunt trei aspecte pe care am dorit să le enumerez, să le enumăr, legat de
ce ar putea însemna căderea
credincioșilor. Acestea sunt principalele aspecte unde cad credincioși.
Și atunci, cum să ne raportăm la căderea credincioșilor? Este întrebarea pe care am ridicat-o în această emisiune. Le reamintesc celor ce ne urmăresc faptul că suntem în direct. Dacă aveți întrebări sau opinii, vă așteptăm să interveniți. Poate ne spuneți ce s-a întâmplat în cazul dumneavoastră, în cazul în care ați căzut de la credință la un moment dat și sperăm noi acum v-ați ridicat. Așteptăm întrebările și opiniile ascultătorilor și telespectatorilor noștri, dar noi ne continuăm discuția aici și aduc în atenția dumneavoastră un verset. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Este oare și acest verset o distinție între ceea ce întreba mai devreme, un păcat care nu te exclude neapărat din rândul bisericii, un păcat care, pe care dacă, după ce l-ai făcut, l-ai recunoscut, ți-a părut rău de el, și acea cădere în care tu accepti sau refuzi să vezi că mai există ridicare de acolo?
Căderea într-un păcat sau dintr-o categorie este privită din perspectiva unei organizații. Da? Deci, când ne-am referit la căderea din biserică, ne referim la o anumită organizație a bisericii. Comiterea unui păcat, da? Că spune acolo, cel neprihănit cade, dar se referă la comiterea de greșeli sau păcate. Comiterea unui păcat nu duce automat și la abandonarea credinței. Da, cineva a fost ispitit și a furat. Dar el vine, recunoaște păcatul, asta nu înseamnă că a pierdut credința. Și din potrivă, data viitoare e foarte atent la capitolul acesta ca să nu se mai întâmple. Dar există momente în care pierderea credinței conduce automat la depărtarea de dogmele bisericii respective, comunității respective, bisericii respective, și majoritatea dintre cei care fac lucrul acesta încep să comită anumite păcate în mod intenționat, ca oamenii să înțeleagă că el s-a depărtat de aici.
Este o formă de rebeliune.
De rebeliune.
Haideți să ne oprim acum din discuția noastră, vom continua, dar acum avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, pot să spun pacea Domnului, pentru că la noi așa se obișnuiește.
Vă salutăm și noi la fel, pacea Domnului.
Pacea Domnului.
O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, pentru că nu ne putem auzi decât la telefon.
Știți, aș vrea să pun o întrebare la păstor, pentru că am avut și eu niște probleme în viață în care am avut o cădere foarte mare și, cum să spun, când am auzit că e un spital, aș vrea să mă vindic și eu, că am și eu o rană puternică care aș putea să mă vindic.
Vă ascultăm.
Așa, continuați.
Așa, și...
Care este întrebarea?
Dacă cineva, de exemplu, căzut într-o extremă de asta, de a ajuns tocmai până la condamnări de lege, m-a condamnat legea, am stat condamnat 8 ani, eu știu că sunt nevinovat, dar, cum să vă spun, au fost mai niște căderi așa, care nu au fost după voia lui Dumnezeu. Și mi-e pare rău și aș vrea ca să fiu vindecat.
Și care este întrebarea?
Întrebarea e, ce trebuie să fac eu, de exemplu, acum, că eu am slujit Domnului din 90 până în 2008.
Am înțeles. Mulțumim pentru întrebare, pentru faptul că ați avut curaj să ne sunați. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Iată, un prim apel telefonic, o persoană care și-a recunoscut păcatul și vrea să se ridice.
Să știți că apreciez persoana respectivă pentru curajul pe care l-a avut. Și aș vrea să-i reamintesc că Domnul Hristos a fost răstignit între doi tâlhari. Nu știu ce s-a întâmplat cu dânsul, nu știu care a fost problema pe care a avut-o, dar nu cred că a făcut fapte atât de grave încât să fie condamnat la moarte. Oamenii aceștia au făcut fapte grave. După dreptul roman, ei meritau să moară. Și au fost condamnați la moarte. Și exact înainte se pusese în aplicare execuția și în timpul execuției, pentru că crucificarea dura destul de mult, în timpul execuției unul dintre ei se întoarce la Dumnezeu. Pentru că la un moment dat, în prima parte, și el bajocorise pe Domnul Hristos împreună cu celălalt. Și atunci când s-a întors la Domnul Hristos, când a deschis inima Domnului Hristos și l-a lăsat să intre, în momentul acela Domnul Hristos i-a spus, tu ai avut parte de mântuire.
Acum, ca să-i răspundem domnului care ne-a sunat, oarecum și în contextul discuției noastre, pentru că am deschis subiectul vorbind despre faptul că vorbim de căderea credincioșilor dintr-o biserică organizată, și pentru aceasta există un remediu. Se poate întoarce în biserică.
Se poate întoarce în biserica respectivă fără nicio problemă. Sfânta Scriptură ne vorbește despre pocăință. pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, de aceea trebuie să urgentăm lucrurile acestea, să nu amânăm. Dar pocăința înseamnă un regret față de ceea ce am făcut și să nu mai facem altă dată. Să rezolvăm ce avem de rezolvat din punctul nostru de vedere. Și atunci sunt convins că biserica respectivă îl așteaptă. Deja îl așteaptă, chiar dacă dânsul e la nivel mental, lucrează acum, frații se roagă pentru el și Duhul Sfânt l-a determinat astăzi să intre cu noi în direct. Poate avem un mic imbold pentru dânsul ca să pășească mai departe.
Vom discuta pe parcursul emisiunii, mi-am propus să vorbim și despre cum ar trebui să se raporteze credincioșii atunci când un păcătos se întoarce în biserică. Și sperăm noi ca toate aceste gânduri să ajungă la cei care îl vor primi pe acest domn în biserica lor. Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Da, bună ziua. Aș vrea și eu să-mi expun câteva cuvinte, dar aș vrea să pun o întrebare domnului pastor,
da.
Care aș vrea mult să-mi răspundă. Da, într-adevăr, noi cu toții suntem bolnavi, unii în curs de vindecare, alții aproape vindecați și așteptăm cu toții puterea lui Dumnezeu ca să devenim ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi, să putem primi ploaia târzie pe care o așteptăm cu nerăbdare. Dar aș vrea să-mi zic privința, în dreptul meu, consternarea care...
Din păcate, apelul telefonic s-a întrerupt. Dacă doriți să reveniți, vă așteptăm. 0314-378-379 vă stă în continuare la dispoziție. Haideți să revenim la ceea ce discutam mai devreme și vorbeam despre căderea celui neprihănit, dar o cădere care este urmată de o ridicare.
Atunci când ești căzut și conștientizezi lucrul acesta, îți dorești să te ridici. Sunt oameni care cad și nu-și mai doresc să se ridice. Rămân acolo, se duc și mai jos dacă pot. Aici ne se vorbește despre cel neprihănit. Doar cel neprihănit își dorește să se ridice. Și aici numărul este simbolic. 7. 7 e numărul. Poți să cazi de mai multe ori, nu doar de 7 ori. Dacă ai căzut a 8-a oară, nu te vei mai ridica, nu. Și cel neprihănit cade, dar se ridică.
Aș vrea să vorbim și despre rolul disciplinei din biserică. Cel puțin în biserica adventistă pe care o reprezentați astăzi, dar din câte știu și în alte biserici, există această formă prin care biserica își arată dezacordul față de anumite fapte, față de anumite păcate ale credincioșilor. Și aici aș vrea să vorbim despre acest rol al disciplinei, așa cum este numit acest sistem, dar și îmbinarea dintre atitudinea pe care trebuie să o avem față de păcat și față de păcătos. Atitudini diferite. Lansez această întrebare, însă nu o să vă las să răspundeți pentru că avem un alt apel telefonic și apoi vom reveni. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Cer scuze că problema mea este mult mai complicată, dar corespunde subiectului pe care l-aveți. Pe scurt ar fi culmea culmilor. Biserica se pocăiască în fața credinciosului. Imposibil. Se caiurea. De aceea sunt într-un mare impas. Eu, e vorba de mine. În clipa în care am cerut botezul, sincer, curat, am așteptat, am stat la școala de la cursurile de botez, la în sfârșit.
Cateheză.
Da, și m-am trezit că la un moment dat s-a ajuns până acolo, bine, până multe alte pași, s-a ajuns până acolo încât s-a răzbândit zvonul în biserică că nu mai vreau să mă botez. Lucru imposibil. Eu încă eram acolo în biserică, deci dacă eram în biserică, deci mai eram în biserică. Deci o nebunie pe care nu pot să o înțeleg, dar m-a spulberat așa fel încât efectiv nu mai trec pe la biserică și nici pe la altă biserică, pentru că eu am rămas fidel bisericii în care am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și aș fi vrut să fiu acolo, pentru că acolo era bine, dar alături de minciuni și chestii, mai ales că până chiar însuși pastorul, după ce mi-a promis de 3 ori botezul, îmi spune, păi eu nu ți-am promis niciodată. Am rămas blocat, am rămas stupefiat, am căzut pur și simplu, că vorbiți de cădere. am crezut pur și simplu, când chiar pastorul spune că și eu nu ți-am promis niciodată botezul. Când ți-am promis să-ți iei botezul?
Da, este o situație delicată cea pe care o expuneți dumneavoastră. Din păcate, nu cred că veți găsi răspunsul exact la noi, pentru că nu cunoaștem toate datele problemei, însă noi vă sfătuim să vă întoarceți în această biserică și să vă botezați așa cum vă doriți, pentru că eu cred că nu există biserică sau pastor care să nu-și dorească întoarcerea păcătosului, și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem păcătoși. Și mai puțin ar trebui să ne intereseze statutul bisericii, să spunem așa, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu suntem sfinți în biserică, ci trebuie să ne preocupe relația pe care o avem cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos. Ce ziceți de acest caz?
Sigur, eu cred că interlocutorul nostru ar trebui să, dacă la pastor n-a găsit înțelegere, să caute măcar un prieten pe care l-a avut în biserică. Măcar un. Imposibil să nu fi fost mai apropiat de cineva. Și să stea de vorbă cu el, să încerce să-i spună durerea sufletului și poate omul acela va reuși să găsească cumva o portiță prin care să refacă relația care s-a stricat acolo. Acolo e o problemă de relație, nu e o problemă de procedură.
Revin la întrebarea pe care vi-o lansasem înainte de acest apel telefonic. Cum se îmbină disciplina în biserică cu atitudinea față de păcat, atitudinea față de păcătos?
Vorbeam despre cel neprihănit care cade și se ridică. Este un episod extraordinar în Sfânta Scriptură, când a căzut un împărat. Cine să meargă să-l mustre pe împărat? E vorba despre David. Comite un păcat, comite adulter, comite crimă. Oamenii știu, el știe, e rușine să recunoască. Și atunci Dumnezeu trimite pe cineva. Trimite un prieten, pe Natan. Și Natan vorbește într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Îi spune o parabolă despre o oaie care așa, și atunci David dă sentință. Și Natan, foarte hotărât, îi spune: tu ești acela. David se trezește și în momentul acela intervine ridicarea lui David. Atunci, în momentul în care tot cerul a căzut peste el, totul s-a năruit în jurul lui, în momentul acela David a făcut primul pas spre ridicare. Pentru că a recunoscut și a spus: da, eu sunt, accept, mă pocăiesc, mă întorc la Dumnezeu. Și vedem că mai târziu David este numit om după inima lui Dumnezeu.
Da, vorbiți de cel care se ridică. Dar acum haideți să ne venim de partea cealaltă a baricadei. Cum ne raportăm noi, ca biserică, la cel care cade? Și când aplicăm disciplina, cum se aplică disciplina și ce atitudine trebuie să avem față de acel om și față de păcatul său până la urmă?
Disciplina în biserică, să știți că nu-mi place cum sună disciplină. Da, e un mod de a spune. Este ultima formă de a lucra cu cineva care a căzut. Disciplina se aplică doar în momentul în care păcatele respective devin publice. Ca și pastor, dacă știu un păcat al unui membru, dar îl știu doar eu și omul acela a venit, mi l-a spus, am obligația să tac. Nu pot să merg cu el în fața bisericii, pentru că păcatul acela îl știe doar el. El și Dumnezeu, și poate să-și facă relații. Dar în momentul în care păcatul acela devine public, în momentul acela, biserica intervine. Sunt mai multe motive pentru care se ajunge la disciplină.
Și aici aș vrea să accentuăm, să intervine nu împotriva omului, ci împotriva păcatului.
Nu, ci împotriva păcatului. Pentru că omul a fost supus greșelii, a căzut. Dar în momentul în care omul acesta acceptă să meargă în continuare așa, e destul de greu să rămâi indiferent la ceea ce se întâmplă. De aceea, administrarea disciplinei are mai multe efecte. În primul rând, asupra celui care este disciplinat. Nu este o măsură punitivă. Vreau să lămurez lucrul acesta. Nu este o măsură punitivă, domnule. Venim, îi dăm două palme, l-am tras de urechi și nu. Ci disciplina în biserică este conștientizarea membrului că el nu se află pe o poziție bună. Se dă un timp, se discută. Dacă păcatul este foarte grav, trebuie să se intervină relativ repede, dar nu înainte de a sta de vorbă cu el, a-l conștientiza că ceea ce a făcut nu e bine, dar încerca să recuperezi cât se poate. Dacă el se căiește, regretă lucrul acesta și face lucrul public, exact cum a făcut și păcatul, biserica are datoria să-l ierte.
Vom vorbi apoi cum ne raportăm ca indivizi la astfel de cazuri.
Sigur.
Acum avem însă acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Mă scuzați, nu știu ce s-a întâmplat cu telefonul, cred că din greșeală l-am atins. Vreau să-i îl întreb pe domnul pastor și cred că a început discuția referitor la întrebarea pe care vreau să-i o pun. Da, într-adevăr, acum în zilele de pace văd că au intrat mulți oameni care nu prea au de-a face unii dintre ei nici chiar cu moralitatea, dar rămite cu credința în bisericile protestante și mă refer chiar la biserica cea mai apropiată de adevăr. În sensul acesta aș vrea să îl întreb pe domnul pastor dacă un membru a unei biserici vede pe alt membru botezat că nu trăiește deci nici cele mai elementare lucruri a unei viața, nici cea mai elementară a unui credincios, de pildă, să dau un exemplu, nu ține sabat, un sabat ascultă muzică, nu știu de care, fumează, mă rog, deci departe și de moralitate. Își permite să vorbească foarte obraznic, mă rog, și dă telefonul unui păstor de oi și spune o anumită stare de lucruri ce se petrece în anumită zonă și păstorul respectiv de oi se supără chiar pe persoana care dă telefon și îi spune uite, tu n-ai dragoste, tu trebuie să înțelegi. Cum înțelege domnul pastor în situația aceasta? Într-adevăr, noi care am văzut starea respectivă și care vrem să facem ceva și nu putem, nu avem nicio putere, normal că ne retragem, că nu putem să facem mare scandal decât să ne retragem, nu ne putem lupta cu morile de vânt, dar ce se întâmplă cu asemenea păstori care introduc în biserici și deci este o stare de lucru și care cred că ia amploare în multe biserici. Ia amploare această stare de lucru, păstori de oi care introduc în biserici oameni care n-au de-a face cu moralitatea, dar aminte cu credința.
Mulțumim pentru întrebare. Repet o idee pe care am spus-o de mai multe ori aici în cadrul emisiunii. Mântuirea este personală, fiecare va da socoteală pentru ceea ce face. Nu suntem noi acum în măsură să judecăm pe nimeni. Noi doar oferim niște direcții generale și sperăm noi ca cei care ne ascultă să se identifice cu acele puncte sensibile pe care le au și să acționeze în consecință. Acum, întrebarea doamnei îmi ridică mingea la fileu pentru următoarea întrebare pe care vreau să vi-o adresez și nu vreau să-i răspund doamne, dar vom răspunde poate prin ceea ce vom vorbi mai departe și la întrebarea pe care doamna ne-a ridicat-o. Sunt două atitudini pe care oamenii le adoptă în general în fața unei astfel de situații. Când vezi pe un altul căzând, păcătuind, sunt două posibile atitudini. Pe de o parte este acea atitudine care sub masca dragostei ignoră orice cădere, orice greșeală. Și atunci spui lasă-l că el se va pocăi singur și nu trebuie să-i spun, nu trebuie să-i atrag eu atenția, nu spun nimănui despre ceea ce a făcut, el răspunde și atât. Există și cealaltă extremă, oamenii aceia care vânează greșeli. Te-am văzut că nu faci ceva potrivit, exemplele acelea pe care le dădea doamna pot fi date în această situație, nu păzești sabatul, nu faci nu știu ce, nu ai alte comportamente potrivite și atunci mă duc și te spun bisericii sau pastorului. Sunt două extreme pe care cred că le întâlniți și dumneavoastră.
Să știți că ceea ce a spus doamna e un caz prin care dânsa trece, o situație prin care dânsa trece, dar nu e atât de singular, dar nici atât de general, nu este necunoscut. În momentul în care vezi pe fratele tău că a păcătuit lângă tine, poți să adopți atitudinea pe care a spus-o dumneavoastră. Nu mă interesează, e problema lui. Deja societatea spre asta ne împinge. Fiecare dintre noi să ne vedem de treaba noastră, dar în momentul acela, poate că omul care este căzut nu-și dă seama. Și dacă eu personal, până să mă duc să-l spun biserici, m-aș duce să stau de vorbă cu el, uite, te-am văzut în data respectivă. Poate că l-aș trezi.
Deci indiferența aceasta n-ar fi bună.
Indiferența nu. Dar nu este primul pas să mergi să-l spui bisericii. Ci trebuie să empatizezi cu cel care a căzut. să stai de vorbă cu el, să încerci să-l ajungi, să încerci să te apropii de el. Dacă omul te refuză, mai este un aspect. Poate oamenii n-au curajul moral. Că și cel care a văzut, e posibil să aibă și el alte aspecte interesante în viață, despre care celălalt știe. Și atunci spun, decât să așa, mai bine îmi văd de treaba mea și e bine. Sau nu vor să strice anumite relații. Da, poate că nu sunt nici prieteni, dar nici nu sunt certați și spune, dacă eu merg la el, poate se va supăra pe mine, poate e așa că îmi văd de treaba mea. Nu este bună o atitudine de felul acesta. Ci atitudinea corectă este să mergi, să-l cauți pe omul ăla și să vorbești cu el. Dar dacă vorbim aici de vânătorii de greșeli, biserica nu e o savană în care să vânăm. Nu. Nu avem rolul acesta. În momentul în care lucrurile devin publice, să nu interpretăm, să nu dramatizăm anumite lucruri, să nu hiperbolizăm anumite lucruri. De aceea, primul pas în oricare aspect legat de disciplină este cel care a văzut. Să meargă să stea de vorbă cu celălalt. E primul pas.
Și avem și un verset biblic care ne spune cum să facem acest lucru. În Epistola către Galateni, în capitolul 6, Pavel scrie: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței. Iată, avem și îndemnul cum să facem acest lucru.
Atunci când vorbim despre blândețe,
vorbim despre blândețe în contextul acesta în care un om a căzut într-o greșeală.
Da. Dar blândețea nu poate să fie manifestată față de cineva pe care nu-l cunoști. Pentru care nu simți nimic. Nu poți să fii blând cu un om pe care nu-l cunoști. Nu, poți să fii doar amabil. Poți să empatizezi cu el, dar nu poți să fii blând. Blândețea e ceva care se naște dintr-o relație. De aceea, Evanghelia spune să-l tratezi cu duhul blândeții pentru că atunci îl cunoști. Vreau să vă imaginați următorul aspect. Cineva are o tăietură la mână. O tăietură urâtă. Și trebuie să fie bandajat. Nu poți să-l bandajezi oricum. Trebuie să-l bandajezi cu blândețe. Aici vreau să facem comparații. Exact așa este și cu sufletul care a căzut. Poate că în sufletul lui e o rană urâtă. Iar cel care vine la el, dacă începe să-i spună, ai făcut așa, ai făcut... În momentul acela nu face altceva decât să înceapă să...
Să adâncească
rana respectivă. De aceea, e bine, e foarte bine, ca în relația cu cel care a căzut, să nu intervină biserica prima dată, ci să intervină cel care a intrat în contact cu greșeala respectivă. Prietenii apropiați, de-aia spuneam Domnului mai devreme, dacă are un prieten în biserică, pentru că acolo se poate lucra. Relațiile de prietenie dintre membrii fac ca blândețea aceasta să vindece rănile spirituale care sunt în sufletele oamenilor.
Și niciun caz să nu îl privești cu superioritate pe cel care a căzut. O superioritate din aceasta sfântă. Eu nu sunt la fel de păcătos ca tine. Sunt mai bun.
Dacă îmi dați voie, citeam nu de mult într-una dintre cărțile scriitoare Ellen White, și spune așa, în momentul în care mergi să stai de vorbă cu cineva care a căzut, nici cea mai mică urmă de aroganță, de superioritate, de batjocură să nu fie în tonul vocii tale. Deci dacă nici măcar în tonul vocii tale, dar în cuvinte, în atitudine, în comportament, pentru că în felul acesta omul e tratat cu duhul blândeții și poate să fie ridicat.
Până la urmă, scopul acesta este ca omul să fie ridicat, nu să arăți cu degetul spre păcătos, ci să arăți cu degetul spre păcat, pentru că asta vorbeam și mai devreme, care ar fi rolul acestei atitudini pe care uneori biserica o ia în fața păcatului. Accentuez acest lucru, nu în fața păcătosului.
Da. Misiunea bisericii nu este aceea de a depărta oamenii de Dumnezeu. Misiunea bisericii este de a-i trata pe oameni. De aceea spuneam că biserica este un spital, unde unii sunt bolnavi grav. Dar în biserică, față de societate, există întotdeauna remediu. Cel care este tratat corect, cel căruia îi se pune diagnosticul corect, cel care îi se administrează tratamentul corect și vrea, bineînțeles, va fi vindecat. Sigur asta. Pentru că, așa spune Domnul Hristos,
Aș vrea să le reamintesc celor ce ne urmăresc acum, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, faptul că suntem în direct. Dacă aveți întrebări sau opinii legate de ceea ce discutăm acum, vă așteptăm să ne sunați la numărul 0314-378-379. Repet numărul de telefon, 0314-378-379. Așteptăm întrebările sau opiniile dumneavoastră, de ce nu chiar experiențele dumneavoastră de viață legate de ceea ce discutăm astăzi. Vorbim despre căderea credincioșilor și cum ne comportăm corect față de aceste situații. Revin la cealaltă extremă. Spuneam mai devreme că există și varianta aceea în care spui nu, am văzut o greșeală în dreptul semenului meu, dar nu iau nicio atitudine. De ce ar fi greșit să adopt această poziție?
Pentru că în momentul în care am văzut o greșeală și nu merg să stau de vorbă cu fratele meu, mă fac părtaș. Și în dreptul meu, în cărțile din cer, așa ne spune Sfânta Scriptură, păcatul aceluia va fi trecut și în dreptul meu. Și nelegiuitul acela, spune Sfânta Scriptură, dacă va muri, sângele lui va fi tras din mâna mea, pentru că eu am văzut păcatul și nu l-am făcut conștient. Nu i-am spus despre ce e vorba. Nu l-am ajutat să înțeleagă că ceea ce face este greșit.
Până la urmă, cred că esența este lipsa dragostei. Pentru că dacă îți pasă cu adevărat de cel de lângă tine, te gândești că păcatul său îl poate îndepărta de mântuire, de viața veșnică. Este o consecință a faptului că Iisus nu trăiește cu adevărat în inima lui. Și atunci dacă îl iubești cu adevărat, îți pasă de soarta lui veșnică. Și vei face tot ce stă în puterea ta ca să-i atragi atenția. Mai mult de atât nu poți face. Eventual te rogi pentru el, dar trebuie să-l conștientizezi.
Da, este destul de dificil dacă tu, cel care ai văzut păcatul, n-ai o relație autentică cu Dumnezeu. Pentru că în momentul acela e posibil ca cel pe care îl mustri să spună, păi, dacă tu ai venit să-mi spui mie, uite, pot să spun și eu ție. Și în momentul acela nu iese decât un meci de ping-pong care nu va lăsa decât urme și răni pe cei doi combatanți și atunci n-ai făcut nimic. De aceea e bine să trăim viața de credință frumos înaintea lui Dumnezeu.
Și încă un lucru, aș vrea să reiau această idee acum, da, pentru că mi se pare foarte important. În momentul în care îi spui unui om că se află pe un drum greșit sau îi îndrepți atenția către un păcat care se află în viața sa, nu înseamnă că ai ceva cu el, ci înseamnă că îi vrei binele și că până la urmă condamn păcatul, nu-l condamn pe el. Și acest lucru, dacă l-avem în vedere, ar putea să ne ajute atunci când suntem confruntați cu astfel de situații. Pentru că de multe ori oamenii ezită să le atragă altora atenția asupra unor păcate de teamă că vor strica relațiile cu acei oameni.
Da. În momentul în care atragi cuiva atenția, vorbeam puțin mai devreme, e bine să o faci în așa fel încât omul să înțeleagă că nu ai nimic cu el. Și aș aici să spun un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Mustrarea păcătosului se face cu vorbe. Mustrarea păcatului se face cu inimă. Atunci când mustri doar păcatul, simți cu inima. Când mustri păcătosul, o faci cu vorbele. Și poți să-l faci pentru totdeauna, să nu mai calce niciodată în biserică. Pentru că el va înțelege că tu îl mustri și pe el, nu doar păcatul, dar dacă mustri păcatul cu inima, în momentul acela omul simte. Și spune, uite, Doamne, el mă iubește, de-aia a venit la mine să stea de vorbă cu mine. Nu că îmi vrea răul. Și atunci ai cele mai mari șanse să-l câștigi pe fratele tău.
Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână, doamnă, cu stimă, domnule pastor.
Bună ziua.
Vreau să vă relatez o situație, o altă situație. Să nu confundăm cumva acuzarea de păcătuire cu calomnierea. Pentru că eu am fost confruntat cu asemenea situație. Omul este subiectiv și a aprecia dacă altul a făcut un păcat sau nu este foarte greu de spus, pentru că eu la un moment dat am fost acuzat de către niște frățiori, inclusiv de pastor, de un păcat pe care eu nu l-am făcut sau, mă rog, Și în momentul când le-am spus să-și vadă de treabă și să nu se amestece în anumite treburi, că e ceea ce fac dumnealor este calomnie, că nu puteau dovedi că eu am păcătuit, ci mă acuzau pur și simplu. În momentul când le-am spus că aștept să fiu acuzat oficial de păcat și mă voi duce în altă parte ca să îi acuz de calomniere, s-au astâmpărat și s-au văzut de treabă. Așa că este mai bine aici să tăcem din gură și să ne vedem de treabă, să-L lăsăm pe Dumnezeu să descopere păcatul când este făcut. Că Dumnezeu are căile Lui pe care descoperă păcatul când s-a făcut. E mai bine totuși să ne abținem. Acest vegheați asupra unul, asupra altuia, cred că se cam exagerează în această veghere și, cum v-am spus, se degenerează în calomnie, pur și simplu. Așa că eu
mulțumim, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Ne-ați deschis, practic, o altă perspectivă asupra discuției și vom discuta despre acest aspect, o implicație, până la urmă, a ceea ce înseamnă căderea unui credincios sau presupunerea că el a căzut. Vă mulțumim pentru apel. 0314378379. Vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă doriți să interveniți în direct, vă așteptăm cu drag. Să comentăm puțin acest apel telefonic.
Mi-a plăcut foarte mult pentru că noi până acum am discutat de prima fază, care în momentul în care se sare peste ea, lucrurile scapă de sub control.
Vorbim de acel contact direct.
Acel contact direct.
Unul la unul, eventual.
Unul la unul, în momentul în care nu știe nimeni. Știe doar cel care a comis greșeala și celălalt. În momentul acela, nici cel care a văzut nu poate să meargă în fața bisericii sau în fața oricui, pentru că trebuiesc doi sau trei martori, așa spune Scriptura. Și dacă este doar unul, este cuvântul unuia împotriva cuvântului celuilalt. Și biserica nu poate interveni aici. Tocmai de aceea, dacă se sare peste pasul acesta, apar probleme, apar resentimente. Dacă am văzut pe cineva că a comis, sau nu că ni s-a, și dacă ni s-a părut nouă, sunt situații în viață în care poate ai văzut un lucru, mergi la el și stai de vorbă cu el și el spune: nu, domnule, ți s-a părut. Și rămâne: mi s-a părut, dar lucrurile se vor repeta, vor ieși la suprafață, deci se vor rezolva, Dumnezeu are grijă să se rezolve. Dar în momentul în care se merge aici, la firul ierbii, unul la unul, aici se pune baza, temelia, pe asta se construiește relația.
Așadar, ca să fim foarte pragmatici și foarte concreți, dacă ne confruntăm cu o astfel de situație, când am văzut o cădere, sau credem noi că am văzut o cădere a unui frate, a unui credincios, și îi spunem, iar el ne spune: nu este adevărat, ți s-a părut, a merge mai departe, a spune bisericii lucrul, sigur, acesta, este o greșeală.
Sigur, atunci nu-l iubim pe păcătos.
Și atunci se poate lua în discuție chiar și această acuzație gravă de calomnie pe care domnul a menționat-o. Desigur, acum vorbim și de atitudinea corectă și etică a celui care este cu adevărat căzut în păcat, cum primește el mustrarea, și ar trebui să vorbim și despre acest lucru, dar acum avem un alt apel telefonic și apoi vom reveni. Bună ziua, sunteți în direct.
Sărmâna, pacea Domnului.
Așa, Domnule.
Știe din regie de unde sunt, nu mai spun în direct pentru că
nu contează.
Trebuie să rămână așa.
Nu contează.
Un frate, chiar după ce, înainte să mă botez, am avut ceva probleme în familie și n-au fost de acord cu botezul meu la Biserica Adventistă și am avut și niște probleme foarte grave de sănătate. Așa, pe un frate mi-a promis că mă ajută cu bani ca să-mi fac razele. Nu m-a ajutat și apoi tot m-a amânat și de câte ori mă întâlneam, zicea: păi cum te mai simți? Și apoi am văzut că e dezinteresat, nu se ține ideea de cuvânt, și apoi am vorbit cu alt frate care vine aici, în penitenciar, și fratele respectiv s-a dus și a vorbit cu dânsul, l-a mustrat, pentru că mie mi-era rușine să-i spun că e mult mai vârstă ca mine, și acum ne-am împăcat. Eu cred că de aia vreau să zic, că împăcarea e cel mai bun. Am luat cina amândoi, am făcut spălarea picioarelor amândoi și chiar mă simt eliberat așa de o povară.
Domnul să fie lăudat.
Și el tot așa
Deci acum, nu știu.
Am înțeles.
Bine, dar acum parcă e, după împăcarea asta parcă e mai bine, nu știu. Simt așa o nevoie. Mă rugam și înainte pentru el, că știam, nu, că o greșit. Asta nu vreau să zic că eu sunt mai puțin păcătos că el, poate sunt mai mult. Mai, dar vedeți, împăcarea aceasta a adus o armonie așa și o unitate, o legătură deci mai puternică. Mai...
Mulțumim pentru apel și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Iată o atitudine corectă a celui care primește mustrarea.
Da. Aici se ajunge. Aici e idealul. Nu să mergem mai departe ca păcătosul să ajungă să se depărteze de corpul bisericii, ci cel greșit să se întoarcă și în felul acesta relațiile să fie din ce în ce mai apropiate între credincioși, pentru că la asta ne-a chemat Dumnezeu.
Revin la întrebarea pe care vi-o lansase mai devreme și care se leagă cu ceea ce ne-a relatat interlocutorul nostru. Cum să ne comportăm noi? Iată, acum schimbăm registrul pentru că am vorbit până acum doar că alții sunt cei care au căzut. Acum să ne referim la noi. Dacă noi suntem cei care am căzut, așa cum spuneam mai devreme, plecăm de la premisa că nimeni nu este fără păcat. Cum să ne raportăm la cei din jur care ne atrag atenția asupra greșelilor noastre?
E mai ușor să vorbești despre ceilalți decât să vorbești despre
sau
tine.
Sau să vorbești despre alții care au greșit și tu le atragi atenția.
Despre alții care au greșit, așa este. În momentul în care cineva îți atrage atenția, nu te simți bine. Și încerci prima reacție este să te justifici. Dar eu cred că cel mai bine este să te oprești puțin și să evaluezi lucrurile prin prisma ta. Dacă sunt așa, e imposibil ca cineva să nu mai aibă un prieten, dar un prieten adevărat, și să-l întrebe, auzi, ia spune-mi și mie, e așa sau nu e așa? Uite, aici la capitolul respectiv, vorbim de anumite aspecte de reglaj fin. Nu mă refer la păcate, că în momentul în care mi se spune un păcat și mi se demonstrează, mi se spune data, ora, ce am făcut, în momentul acela cel mai bine ar fi să îmi cer iertare și să încerc să rezolv lucrurile. Dar dacă sunt aspecte legate de modul de viață, ar trebui să fiu atent. Pentru că Domnul Hristos spune, feriți-vă de ceea ce se pare a fi rău. Nu este rău, dar se pare. Mai este un aspect. Dacă eu sunt piatră de potignire pentru celălalt, prin faptul că fac anumit lucru, chiar dacă nu e rău, ar fi bine să nu mai fac. Pentru ca celălalt să nu cadă. De aceea, în momentul în care primim mustrarea, chiar dacă este pe nedrept, și aici aș dori, i-aș ruga pe ascultător să nu se supere pe mine, chiar dacă este pe nedrept, să-mi revizuiesc atitudinea. Nu întâmplător a îngăduit Dumnezeu în viața mea, chiar dacă a fost o acuzație pe nedrept, să vină. Poate e altceva la care trebuie să mă gândesc și nimeni nu știe despre asta. De aceea, orice mustrare care vine, ar fi bine să fie trecută prin filtru foarte serios și să ținem cont de lucrul acesta.
Am mai selectat câteva versete pe care vreau să le citesc și să le comentăm. Unul dintre ele este în cartea Iuda. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie vă milă cu frică. Ce ziceți de acest verset?
Da, e un verset care te cutremură.
Când să-i smulgi din foc?
Când îl salvezi pe cineva de la moarte, când îl întorci de la păcatul lui, l-ai smulgi din foc. Pentru că în momentul acela el poate să-și dea seama, să se întoarcă și are șansa mântuirii. Dar dacă nu, el va muri în păcatele lui, în nelegiuirea lui. Și nu e păcat să știi că fratele tău arde în foc și tu ai fi putut să-l salvezi. E cumplit.
Bine, până la urmă salvarea o dă Dumnezeu. Dacă nu intervine prin tine, poate să intervină prin altcineva.
Da.
Este cert însă faptul că o ignorare a unui păcat poate să însemne până la urmă pentru celălalt o amânare a deciziei de a se consacra cu adevărat lui Dumnezeu. Pentru că acum n-aș merge în cealaltă extremă. Dacă eu nu îi voi spune semenului meu greșeala pe care o are, asta nu înseamnă că din cauza mea el nu va fi mântuit.
În momentul în care intervin în viața semenului meu Și iarăși revin la aspectul că eu sunt cel care știu greșeala respectivă și poate nu mai știe nimeni. Pentru că în momentul în care, spuneam, da, în momentul în care e publică, lucrurile merg mai departe, ajung în biserică și continuă procedura. Dar în momentul în care știu doar eu păcatul acela, eu am o mare responsabilitate față de fratele meu. Pentru că în momentul acela Dumnezeu poate m-a pus pe mine acolo ca eu să pot să intervin.
Măcar să-i atrag atenția. Mai departe, da. Decizia până la urmă este a lui, iar mântuirea o dă Dumnezeu.
Dar eu mi-am făcut datoria, măcar la aspectul acesta, eu mi-am făcut datoria, am spus ce am de spus, Dumnezeu nu mă poate condamna cu absolut nimic pentru că mi-am făcut datoria față de semenul meu.
Un alt pasaj pe care vreau să-l citesc este un pasaj bine cunoscut din Evanghelia după Matei, capitolul 18. Am făcut referire pe parcursul discuției la acest pasaj biblic, dar vreau acum să ne referim la finalul său, dar voi citi întreg pasajul. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Sunt practic acele trei etape despre care ați menționat mai devreme. Întâi unul la unul, apoi ței doi, trei martori și abia apoi ajungi în fața bisericii. Însă vreau să mă leg de ultimele cuvinte din acest pasaj biblic. Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Ce înseamnă? Care este atitudinea față de cel păcătos care ajunge în această stare în care se depărtează total de biserică?
Asta e a patra etapă. Spuneați de primele trei.
Da. Asta e ultima etapă.
Da. Depinde din ce punct de vedere privim păgânii și vameșii. Dacă privim din punctul de vedere al iudeilor, păgânii și vameșii erau mai răi decât câinii. Adică îi puneau mai mare preț pe un câine decât pe un păgân sau pe un vameș. Dar să nu uităm că Domnul Hristos mânca la masă cu păcătoșii, cu vameșii. Acum începe din nou rolul bisericii. Deci pentru tine omul acela efectiv se resetează tot și uite la început. Relația, încerc să-l apropii de Dumnezeu, de biserică. Acum, pentru tine, el este un om care are nevoie mai mult ca oricând de Dumnezeu. De aceea, nouă ne place să spunem, doamne, e ca un păgân și ca un vameș, nu mai am nicio treabă cu el.
Din contră.
Nu. De aici încolo începe mai mult activitatea cu el. Să te rogi pentru el, să stai aproape de el. Și în momentul acesta accentuez din nou, prietenii care sunt în biserică au mult mai mult acces la inima omului respectiv. Imaginați-vă că cei care conduc biserica poate n-au o relație, nu că nu au, dar nu sunt atât de apropiați cu toți membrii din comunitate. Dar dacă este un membru sau doi, chemați-l, vorbiți cu el, învățați-l, ajutați-l să știe cum să-l ajute pe celălalt să se întoarcă.
Cuvântul cheie, cred că aici, este dragostea.
Da. Dragostea. Dacă iubești pe cineva, nu poți să-l lași să se depărteze de tine. Avem multe exemple în Sfânta Scriptură. Multe, foarte multe exemple. Avem exemplul fiului risipitor, care a plecat. El a întors spatele lui Dumnezeu și a plecat cu totul. A fost așteptat în fiecare zi. Tatăl nu putea să meargă după el, era bătrân, așa spune Sfânta Scriptură. Dar în momentul în care l-a văzut pe fiu, a făcut tot efortul de care putea să fie în stare, a alergat la el, l-a luat în brațe, a făcut sacrificii, a tăiat, a chemat oaspeți, au mâncat, s-au bucurat. Așa ar trebui să fie atitudinea noastră.
Pentru că aceasta este atitudinea lui Dumnezeu.
Da.
Și noi trebuie să-L copiem pe Dumnezeu, chiar sigur, și în acest aspect. Este un subiect delicat, sensibil, dar din păcate real. Sperăm noi ca prin ceea ce am discutat astăzi să fie adus speranță și optimism în inimile celor ce au căzut, dar în același timp să ridicăm un semn de întrebare și în dreptul celor care sunt în situația de a-l ridica pe cel care cade. Dacă aveți o concluzie, mai avem doar un minut la dispoziție.
Spuneți mai devreme, cheia principală este dragostea. Dar dragostea, dacă nu împărtășim cu cel căzut, rămâne doar ca ceva frumos. De aceea, comunicarea, căutarea celui căzut. Păstorul s-a dus după oaia pierdută. A mers și a dus-o înapoi. Să-i căutăm pe cei care au căzut. Și cu dragoste, cu prietenie, avem șansa să-i smulgem din foc. Să nu uităm niciodată lucrul acesta.
Mulțumesc pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi astăzi pastorul Daniel Nicolae. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!